Blaðsíða 12. Patrekur, fyrstur sjónskertra til að útskrifast sem sjúkraþjálfari. Patrekur Andrés Axelsson, félagsmaður í Blindrafélaginu, útskrifast sem sjúkraþjálfari frá Háskóla Íslands síðastliðið vor. Hann fyrsti blindi eða sjónskerti einstaklingurinn hérlendis til að ná þeim áfanga. Var að ræða 5 ára nám, það 3 ára BS-nám og 2 ára meistaranám. Námi gekk ekki áfallalaust fyrir sig og hindranirnar voru margar. Þó virtust flestar vera manngerðar og komu úr ólíklegri átt. Í þessari grein fjallað námsferlið frá sjónarhóli Patreks. BS-námið, fyrstu 3 árin. Patrekur þreytti inntökupróf sumarið 2020 og varð 15. hæsti af 98 einstaklingum sem tóku prófið, en alls komust 36 aðilar inn í námið. Stuttu síðar fekk hann fyrsta tölvupóstinn frá Háskóla Íslands, þar sem honum var tjáð að engar leiðir væru til staðar fyrir blinda einstaklinga að stunda nám við sjúkraþjálfun hérlendis. Honum var þó bent á að sá möguleiki væri til staðar erlendis. Patrekur ákvaða svara ekki þessum tölvupósti og hélt ótrauður áfram inn í námið haustið. Hann átti þá eftir að sitja 6 fundi á næstu 3 árum þar sem starfsfólk innan námsbrautarinnar lýsti ítrekað yfir áhyggjum sínum af sjónleysi Patreks og hvernig blinda hans myndu koma í veg fyrir hann geti klára námið og starfað sem sjúkraþjálfari, enda var gjarnan talað að það þyrfti að hafa sjón til að geta starfað sem slíkur. Sjálfur segist hann hafa verið meðvitaður mögulegar áskoranir, en viljað leggja áherslu á að finna lausnir og leiðir til að vinna úr þeim með opnum huga. Einnig hafi námsráðgefar háskólans verið honum innan handar og talað hans máli, auk jafnréttis fulltrúa og skipað sér aðs málefni fatlaðs fólks innan skólans. Patrekur segist sjálfur hafa oft tekið andlegar dýfur eftir þessa fundi. Hvergi komið fram í lögum eða reglum að sjúkraþjálfara þurfa að hafa sjón og þannig sé öllum heimilt að stunda þetta nám. Eins og með ýmis konar vinnu þá séu allir einstaklingar mismunandi og hafa sína styrkleika og veikleika. Hver og einn móti sitt verkskipulag og aðlagi sig að vinnunni. Hann geti ekki leift hugsunum annara að stjórna sér. Hann hafi talið að námið myndi leiði ljós hvort þessi starfsframi væri fyrir hann eða ekki. Komi upp þannig aðstæður í hans starf í framtíðinu að hann þurfa sjá til að meta ákveðin skjólstæðing, þá sé ekkert sem banna honum að fá annan sjúkraþjálfara til að koma inn og aðstoða með það. Það sé ekki óalgengt að læknar eða aðri sérfræðingar fái álít annars aðila í sínum störfum. Stjórnendur námsins virðast einnig hafa metið Patrek sem alblindan. En Patrekur sjónskertur. Hefur jaðarsjón sem hann getur nýtt til að greina hreyfingar, svo dæmi sé nefnt. Þessi staðreynd virðist þó aldrei hafa verið virt. Í gegnum námið var alltaf talað að hann væri blindur og gæti því ekki séð. Þannig gæti hann aldrei starfað sem sjúkraþjálfari. Vissulega hann skilgreindur sem lögblindur í skilningi laga, en fjöldi annara sjónskertra fellur einnig undir þá skilgreiningu. Samkeppnin var hörð að komast áfram úr BS-náminu í meistaranámið. Hæstu 35 einkunnirnar komust áfram og var Patrekur einn af þeim. Meistaranámið síðustu 2 árin. Aðspurður hvort meistaranámið hafi verið meira krefjandi en BS-námið, segir hann að báðar námsleiðir hafi verið krefjandi en á ólíkan hátt. BS-námið hafi verið meira og minna bóklegt en meistaranámið meira verklegt. Patrekur sjálfur lærður sjúkranutari og hefur því reynslu af því að vinna með skjólstæðingum og fannst hann njóta góðs af því í verklega hlutanum. Fyrsta önnin í meistaranáminu hafi þó verið sérlega krefjandi. Þegar nokkrar vikur voru liðnar af henni, var hann boðaður á fund með einstaks fyrirvara þar sem fara átti yfir komandi verknám og mátti hann taka með sér námsráðgjafa fundin ef hann vildi. Boði barst þó ekki fyrir en eftir klukkan 4 þann daginn og engin leið var fyrir hann að ná á námsráðgjafa fyrir en morguninn eftir, sama dag og fundurinn átti að vera haldin. Næsta morgun nær hann enn ekki sambandi við námsráðgjafana en fundurinn átti að vera síðdegis þann dag. Hann fær þá símtal í hádeginu frá námsbrautarformanni þar sem hann spurður hvort hann hyggist ekki örugglega mæta á fundin. Á fundinum átti að ræða innan gæsalappa það sem hann gæti ekki gæsalappir lokast. Það þyrmdi ögn yfir hann við þessi skilaboð en það hélt hann að eftir 3 ára BS nám væru þessi viðhorf úr sögunni og að á þessum fundi ætti eftir vill að ræða hvernig aðlaga þyrfti komandi áfanga og verkefni að hans þörfum. Ekki batnaði staðan þegar komi ljósa námsráðgjafin var veikur heim og gat ekki mætt. Námsráðgjafin sendi því 12 póst og óskaði eftir að fundinum erið frestað en var neitað það. Á fundinum honum tilkynnt breytingu á fyrirkomulagi. Skólinn hafði alltaf gert á kröfu í BS-náminu að Patrekur hefði með sér aðstoðarmann sem gat til dæmis skrifa niður upplýsingar sem hann bað lesið á málband og svo frammeis. Nú mátti hann hins vegar ekki lengur hafa aðstoðarmann með sér, það að segja í verknáminu. Hann mátti þannig ekki fá aðstoð til að lesa á málbönd, mæla og annað slíkt. Þau báru meðal annars fyrir sig persónuverndarsjónarmið, jafnvel þótt allir aðstoðarmenn hafi þegar þurft að undirgangast þagnarskyldu. Einnig var Patriki tjáða hérðan í frá yrðan að segja öllum sem hann hitti í náminu að hann væri blindur. Þegar hann þverneitaði því fór fundurinn ögn úr böndunum, en Patrik fannst þessi krafað öllu leiti óásættanleg. Því næst var hann afhent útbrentað 5 blaðsýna lögfræðibréf sem var þó ekki lesið upp fyrir hann á fundinum. Þegar hann kíkti á bréfið síðan kvöldið sá hann að þar var vitnað í fjölda lagagreina og útskýrt frá sjónarhóli skólans af hverju Patrikur myndi ekki geta lokið náminum. Honum voru gefnir 12 dagar til að svara bréfinu. Ef ekkert svar bærist innan þess tíma, væri hann að samþykja það sem þar kom fram og skólinn gæti þá meinað honum áframhaldandi nám. Tímasetningin var einstaklega óheppileg þar sem hann var að undirbúa sig fyrir loka átökin í einum erfiðasta áfanga meistaranámsins, fjöldi skilaverkefna á döfinni og sama dag og svarfresturinn rann út var lokapróf í þessum áfanga. Eðlilega fór mikill tími hjá hann næstu daga eftir í að vinna svari við þessu bréfi sem hefði frekar átt að fara í lærdóm, verkefnaskil og annan undirbúning tengdan prófinu. Hann setti sig í samband við blindrafélagið sem útvegði honum lögfræðing til að fara með málið fyrir hans hönd. Boðaður var fundur með rektor Háskóla Íslands ásamt forseta heilbrigðisvísindasviðs skólans. Hann mætir á þann fund ásamt lögfræðingi blindrafélagsins. Forseti heilbrigðisvísindasviðs byrjar fundinn á að segja að hún hafi kynnt sér bréfið sem skólinn sendi Patriki og að hún sé sammála öllu sem fram komi þar. Patrikur segir sína hlýð og gefur lögfræðingi sínum síðan orðið. Þau hafi í raun ekki getað annað en tekið undir allt sem lögfræðingur hans hafði að segja það sem eftirliði fundar. Þau sögðu að málið yrði skoðað en nokkrum dögum setna fékk Patrikur 12 póst þess efnis að umrætt bréf yrði ekki dregið til baka. Hún væri þó frjálst að láta það reyna að halda námi áfram. Á þessum tímapunkti virtist sem skólinn væri enn að vinna út frá þeirri skoðun að Patrikur væri alblindur. Engin á vegum skólans hafði þó nokkuð tíman spurt eða reynt að komast að því hvernig sjón hans væri í þeim tilgangi að vinna með réttar upplýsingar. Þegar Patrikur hóf síðan verknámið sitt á Landakoti tók ekki betra við. Hans upplifun var að hann væri ekki velkominn af hálfu verknámskennarans. Hann taldi hann vera alblindan og spurði hann meðal annars hvar stafurinn hans væri. Hann taldi hann ekki geta metið skjólstæðinga af því hann væri blindur. Honum fannst ítrekað verið að ráðast að sér sem persónu í stað þess að horfa á hvernig hann stóð sig í verkefnum með náminu sem slíku. Patrikur fann að hann þurfti nú að leggja ennþá harðar að sér til að sýna fram á hæfni sína og getu. Hann skilur ekki enn þann dag í dag hvernig hann gat verið felldur í einu prófi fyrir að tryggja ekki öryggi skjólstæðings þegar ekkert kom upp á og hann fékk fullt hús stiga fyrir það í öllum öðrum prófum í verknáminu. Í því tiltekna prófi var fenginn inn aukadómari. sem var einmitt viðstattur fundin þar sem Patrikur hafði fengið 5 blaðsíðna lögfræðibréfið afhent sem fullyrti að hann gæti ekki klárað námið. Eftir erfiða byrjun í verknáminu virtist loks sjá til sólar. Lögfræðingur blindrafélagsins hafði kallað eftir öllum gögnum og tölvupóstum varðandi mál Patriks. Verknámskennarar Patriks næstu annir sýndu meiri skilning og allt gekk betur. Hann tók fyrsta verknámið upp aftur á Grensási þar sem hann fekk frábærar móttökur og allt gekk vel fyrir sig. Þegar hann lítur til baka segir hann að á tímabili hafa hann eitt meiri tíma og einbeitingu í að sökkva sér í lögfræði en sjúkraþjálfun. Einnig hafi samskiptin oft verið mjög styrð og frekar var sagt að hlutir væru ómögulegir, jafnvel án þess að leita leiða til að finna út úr þeim eða vita hlið Patriks áður en slíkt var ákveðið. Á endanum valdi Patrikur ritgerðarefni út frá leiðbeinanda en ekki út frá verkefni. Ritgerðarefnið var athafnasvæði daglegs lífs og útivera á grænum svæðum, könnun meðal eldra fólks á Íslandi. Patrikur útskrifaðist með meistaragráðu í sjúkraþjálfun frá Háskóla Íslands 14. júní 2025. Patrikur er hvað þekktastur sem spretthlaupari, þó svo hann líti á námið og þær áskoranir sem því tengdust sem langhlaup. Hann hefur ekki getað stundað íþróttina sína síðastliðið 1,5 ár vegna meiðsla. Kvíðin tengdur öllum hindrununum, byrjaði með andlegum einkennum sem urðu síðan líkamleg og hafa haldið honum að öllu leiti frá íþróttum. Hann dreymir þó að keppa aftur og taka 2-3 góð ár hérna heima. Draumurum væri að fara á sína aðra ólympíuleika en hann jarðbundin og gerir sér grein fyrir því að það væri stór áskorun og margt þyrst að ganga upp ef svo ætti að verða. Að loknu náminu tekur hann sér gott sumarfrí og er þegar komin í virka atvinnuleit sem fyrsti íslenski sjónskerti sjúkraþjálvarinn á Íslandi. Hann vill færa öllum þakkir sem studdu við bakið á honum í þessu krefjandi verkefni en horfir bjart sín til framtíðarinnar. Og undir þessa grein skrifar H. Þotn A. Með greininni eru ljósmyndir. Á fyrstu síðunni er mynd af Patriki, hann er sparifataklætur í hvítum jakka, hvítri skýrtum með dökkt bindi, hann er úti á fallegum sumar eða vordegi og er með skýrtinni sitt frá Háskóla Íslands fyrir frama sig þannig að það blasir við á myndinni og í baksýn sér maður að það er gróður og trí og slíkt og hann er að létti yfir honum á þessari mynd. Á næstu síðu er mynd af honum þar sem hann er á brimbretti í ölduróti og á þriðju síðunni er mynd á honum þar sem hann er eitthvað staðar úti við sennilega við íþrótta iðkun í hvítum ból. Aftur brosir hann á þeirri mynd og á síðustu myndinni sem fylgir með greininni er hann í byrjunar stöðu fyrir spretthlaup. Með greininni eru nokkrar auglýsingar. Á síðu 13 eru þar þrjár, það er löður, það er AX lögmannsstofa og svo Lionsklúburinn Múli, Fljótsdals héraði. Á blaðsíðu 14 eru þrjár auglýsingar, neðst, það er Lotto, Vaff HE hugvít í verki og Vaff LF hlíf. Á næstsíðustu blaðsíðunni eru þrjár auglýsingar neðst. Það er búum betur frá bygg, síðan sjóa og svo málningarvörur. Á lokasíðunni eru 2 auglýsingar neðst. Líverismál.is og Æsland stafað E, Upsilon, ES, LA, ND.